რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ქვეყნის პარლამენტის შენობასთან მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სუმცირა 20 და დაშავდა 45 ადამიანი. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამი რუსი მოქალაქის მიმართ სანქციების დაწესების თაობაზე და სენატის წინადადება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოების შესახებ არის იმ ნაბიჯების გაგრძელება, რომლებიც ხელოვნურად აკმინებს ჩვენს ურთიერთობებს. მოისმინეთ ახალი ამბები ვრცლად. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ქვეყნის პარლამენტის შენობასთან მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულმცირე 20 და დაშავდა 45 ადამიანი. მსხვერპლის უმეტესობა სამოქალაქო პირი და პარლამენტის თანამშრომლები არიან. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ოფიციალურ პირთა განცხადებით, ორიდან ერთ-ერთი აფეთქება დანაღმული ავტომანქანით განხორციელდა, მეორე აფეთქება კი მას შემდეგ მოხდა, რაც შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. ოფიციალური პირების ვარაუდით ეს კოორდინირებული ოპერაცია იყო. ზოგიერთი ცნობის თანახმად, კიდევ ერთი დანაღმული ავტომანქანა უსაფრთხოების ძალებმა გააჩერეს და გააუნებელყვეს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამი რუსი მოქალაქის მიმართ სანქციების დაწესების თაობაზე და სენატის წინადადება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოების შესახებ არის იმ ნაბიჯების გაგრძელება, რომლებიც ხელოვნურად აკნინებს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს. მისივე განცხადებით, ბარაკ ობამას მეორე ვადით პრეზიდენტობის განმავლობაში რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები უპრეცედენტოდ დაკნინდა. პესკოვის თქმით, ურთიერთობების გაუარესება არც ერთი ქვეყნის ინტერესებს არ შედიოდა. 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე რუსეთის კიბერშეტევის შესახებ ისაუბრა პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა ყოფილმა კანდიდატმა და დემოკრატმა სენატორმა ბერნი სანდერსმა.
The evidence is overwhelming and we should be clear, this is not just the first time.
ციცებულებები ცხადზე უცხადესია და უნდა გვესმოდეს, რომ რუსებს ეს პირველად არჩეულდნენ. ფიქრობ, ისინი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში წეწევიან ამგვარ საქმიანობას. ამ გზით რუსები პრეზიდენტად არჩევაში დაეხმარნენ თავიანთ სასურველ კანდიდატს, ბატონ ტრამპს. ამავე დროს ეს იყო ცდა მნიშვნელოვან წილად ძირი გამოეთხარათ ამერიკული დემოკრატიისთვის. ჩემი აზრით, აშკარაა მტკიცებულებები იმისა, რომ რუსეთმა მეტად საზიანო, მიუღებელი როლი შეასრულა და ჩვენ ეს უპასუხოთ არ უნდა დავტოვოთ. ბატონი ტრამპის პოზიცია თითქოს ეს ყველაფერი სინამდვილეს არ შეესაბამებოდეს, ან მთლად ზუსტი არ იყოს. მისი განცხადებები სადაზვერო სამსახურებს არ ვენდობიო, კარგს ვერაფერს
მოიტანს.
განაცხადა ბერნი სანდერსმა. 9 იანვარს ვაშინგტონმა რუსეთის კიდევ რამდენიმე წარმომადგენელი დაამატა იმ პირთა სიას, რომელთაც ეკრძალებათ შეერთებულ შტატებში ჩასვლა. ამ პირებს შორის არიან რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინი და ორი პირი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან 2006 წელს პუტინის კრიტიკოსის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლაში. თეირანში დაკრძალეს ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. დაკრძალვის ერთსაათიან ცერემონიაზე შეიკრიბნენ ირანის მთავრობის წარმომადგენლები და ათასობით ირანელი. 10 იანვარი ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღედ გამოცხადდა. რაფსანჯანი, რომელიც ირანის პრეზიდენტად მსახურობდა 1999-1997 წლებში, 8 იანვარს გარდაიცვალა გულის შეტევით. ის 82 წლის იყო. ირანის ყოფილი პრეზიდენტი დაკრძალეს აიათოლა რუჰოლა ხომეინის მავზოლეუმში. სწორედ აიათოლა რუჰოლა ხომეინი ედგა სათავეში 1979 წელს დაწყებულ ისლამურ რევოლუციას ირანში. ობამას ადმინისტრაციამ და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა დაადასტურეს, რომ ირანის ბირთვული გარიგების საფუძველზე რუსეთსა და ირანს შორის განხორციელდა დიდი რაოდენობით ბუნებრივი ურანის გაცვლა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების მედია იუწყება. ტელეკომპანია ფოქსისთვის და ასოშიეტედ პრესის სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში დიპლომატები ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანის ბირთვულ გარიგებაში მონაწილე ხუთი სახელმწიფო დათანხმდნენ ურანის გაცვლას. ეს პირველი გზავნილია შარშანდლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ბირთვული გარიგება ძალაში შევიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის წარმომადგენელი მაღალი რანგის რესპუბლიკელების თქმით, ისინი შეუერთდებიან დემოკრატებს რუსეთის წინააღმდეგ კომპლექსური სანქციების დაწესებაში. რუსეთის სავარაუდო მცდელობის გამო გავლენა მოეხდინა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. სენატორებს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობდნენ კომპლექსურ სანქციებში. მათ თქვეს, რომ კანონმდებლობა გასცდება იმ რუს დიპლომატებსა და დაზვერვის სამსახურებზე დაწესებულ იმ სანქციებს, რომელთა შესახებაც გასულ კვირაში განაცხადა თეთრმა სახლმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე, აფხაზი შულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. შექმნებული ვანდალიზმი, ასე უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში ეკლესიის და პოლონელების სასაფლაოს დანგრევას.
გავრცელდა პრეზიდენტის მიმართვა, რომელიც მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იუნესკოს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, მასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს სათანადო შეფასება და სათანადო რეაგირება რუსეთის ქმედებებს.
ილაპარაკებს საქართველოში ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი კანონმდებლობის მზადებაზე.
მნიშვნელოვანი იქნება გავითვალისწინოთ ეს ისტორია, გავითვალისწინოთ ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ყველა მოქალაქის უსაფრთხოების ინტერესი.
შეგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. დღეს ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამსახურების ოპტიმიზაციას უწოდებს.
ბაღში ვმუშაობთ ბაღის თანამშრომლები მათ. ოპტიმიზაცია სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. აი, ბაღის გამგეს რო არ დავისუფლებენ და სვლიან თავიანთი კადრით ვერ გავიგე, აქ რა ოპტიმიზაცია არის?
ეს იყო შოკი ყველასთვის, 40-ვე თანამშრომლისთვის. რატო და რა მოხდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე რექს ტილერსონის კანდიდატურის განხილვას. შემთხვევაში პოლკურო პროგრამა ახალ ევროპასაც. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი მისივე თქმით აღშფოთებულია აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელების სასაფლაოს განადგურების გამო და ის საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. გულრიფშის რაიონის სოფელ წებელდაში მომხდარი ვანდალური აქტის თაობაზე ჯერ კიდევ 6 იანვარს იუწყებოდა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკასია. ახლა ლელა კუნჯულიას მოუსმინათ.
მიუმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს სათანადოდ შეაფასონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული უკანონო ქმედებები და მოახდინონ მათზე შესაბამისი რეაგირება. აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 10 იანვარს გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარ ფაქტს ეხება.
გამოხატავთ უკიდურეს აღშფოთებას რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში, სოფელ წებელდაში ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებასთან დაკავშირებით. სამხედრო პოლიგონის მოწყობის მიზნით რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულმა ძალებმა დაანგრიეს 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო. ეს არის შეგნებულად განხორციელებული ვანდალიზმის აქტი, რაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმების, მათ შორის ჰააგის 1954 წლის კონვენციის პირობებს.
ფაქტზე, რომელზეც პრეზიდენტი მარგველაშვილი 10 იანვრის წერილობით განცხადებაში ამახვილებს ყურადღებას, რამდენიმე დღის წინ და კერძოდ 6 იანვარს იტყობინებოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია. მისი ინფორმაციით, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეესტრში ეს ძეგლი, კონკრეტულად ეს ეკლესია, 1100 ნომრად ირიცხება და მოიხსენიება სახელით მრამბის ეკლესია 2. Корреспонденти გადმოგვცემს რაიონული სათათბიროს დეპუტატის გენადი შინკუბას მონათხრობს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც სოფელ წებელდაში კომპაქტურად სახლობდნენ პოლონელები. სოფლის განაპირას ისინი გრძელავდნენ თავიანთ მიცვალებულებს და მათ სახელზე მე-19 საუკუნეში აქვე ააშენეს ეკლესიაც. ამავე წყაროსნობით სახეზე იყო ეკლესიის ნანგრევები, შენარჩუნებული ფუნდამენტით, კედლების ფრაგმენტებითა და ნაწილობრივ გადარჩენილი გალავნით. ეკლესიისა და პოლონელთა სასაფლაოს განადგურების ისტორიაში აშკარაა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ხელი.
В 2011 году решением
правительства მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელ წებელდის მიმდებარე ტერიტორია აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ერთობლივი წურთნების ჩასატარებლად რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოსთან ერთად. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხელშეკრულებით გადასცეს მესაზღვრეებს, რომლებმაც აქ სამხედრო პოლიგონის მშენებლობა დაიწყეს. სამშენებლო და მიწის სამუშაოებს უძღვებოდა პოლიგონის უფროსი ვიქტორ გრიშენკო. სამი ანვარს მის მითითებით პოლიგონის ტერიტორიაზე ამოქმედა მძიმე ტექნიკა და ყველაფერი გადაასწორა. ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერებით თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით განმარტავს, რომ ეკლესიისა და სასაფლაოს აღდგენა შეუძლებელი იქნება. კორესპონდენტის მონათხრობიდან კარგად ჩანს, რომ მე-19 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ძალოვანი სტრუქტურები, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისინი შეაჩერეს. როგორც ზავოცკაია იტყობინება, თავდაპირველად განგაში ატეხეს რაიონული სათათბიროს დეპუტატებმა და სოფლის ადმინისტრაციის უფროსმა, რასაც მოჰყვა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს უარყოფითი რეაქცია. პოლიგონის უფროსის ვიქტორ გრიშენკოს სახელზე აქტი გამოიწერა და ადგილზე სამუშაოები შეჩერდა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის მოადგილემ ბატალ კობახიამ უთხრა სოხუმელ კორესპონდენტს, მომხდარს დამამძიმებელი გარემოებაც აქვს, რადგან შემთხვევითი არ არის, რომ უკანონო ნგრევა სადღესასწაულო დღეებში, კერძოდ 3 იანვარს დაიწყო, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამის გამკეთებელმა იცოდა, რასაც აკეთებდა. ის, რომ მსგავსი ფაქტების მიმართ აფხაზურ საზოგადოებაში გარკვეული პროტესტის მუხტი არსებობს, დადებით ტენდენციაზე მიანიშნებს პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორისთვის, პროფესორ მალხაზ მაცაბერიძისთვის, თუმცა როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ეს ძირეულად მაინც ვერაფერს შეცვლის ადგილზე.
შესაძლებელია ვთქვათ, აფხაზთა ნაწილი საზოგადოების და ხელისუფლების სტრუქტურებში მყოფი ადამიანებიც ხვდებიან, რომ რუსეთმა ისინი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ. რეალურად სიტუაციას აფხაზეთში რუსეთი აკონტროლებს მთლიანად და მათ ინტერესებს უფრო ნაკლებ ყურადღებას ექცევა მოსკოვის მხრიდან. ხვდებიან, მაგრამ მათ რაიმე რეალური ძალა ვითარების შესაძლებლად არ გააჩნიათ.
მალხაზ მაცაბერიძის აზრით, მსგავსი ფაქტების შეჩერება საქართველოს მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით შეუძლია და ამ მხრივ ეფექტიანად უნდა იყოს გამოყენებული საერთაშორისო ფორმატები, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ამასთან ქართული მხარე ყოველ მხრივ უნდა შეეცადოს, ასევე ეფექტიანად გამოიყენოს რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით აფხაზურ საზოგადოებაში გამოვლენილი უკმაყოფილების მუხტი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა 18:14 და 14 წუთია. 22 წევრისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა, რომელმაც ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ახალ კანონმდებლობაზე უნდა იმუშაოს, დღეს პირველი შეხვედრა გამართა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარლამენტს ახალი კანონპროექტის მოსამზადებლად ვადა 21 მარტამდე აქვს. ახალმა კანონმა უნდა განსაზღვროს ეგრეთ წოდებულ მრავალი ფარული მოსმენის გასახები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დარჩება, თუ მას საგანგებო შექმნილი დამოუკიდებელი სააგენტო ჩაიბარებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
32 კაციან სამუშაო ჯგუფს, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების სისტემის ბედი უნდა გადაწყვიტოს, ერთი ამოცანა აქვს. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების კანონ პროექტის მომზადება. ჯგუფში, რომელსაც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ხელმძღვანელობს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების გარდა სახალხო დამცველის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც შედიან. ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორში ის მთავარი სადავო საკითხი ამდრომდე არ შეცვლილა, ვის ხელში უნდა იყოს ფარული მოსმენების გასაღები. ძალოვანი უწყებების თუ დამოუკიდებელი სააგენტოსი, რომელიც სწორედ მოსმენის სისტემის კონტროლისთვის შეიქმნება და პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. არასამთავრობო სექტორი უკვე რამდენიმე წელია ამ იდეის მხარდამჭერია. კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებშიც მესამე სექტორის პოზიცია იყო, რომ ფარული მიყურადების მოსმენების გასაღები არ უნდა ჰქონდეს უწყებას, რომელიც თავადვე აწარმოებს გამოძიებას.
თავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არსებობდეს მოსმენების სამსახური იმ უწყებაში, რომელიც ახორციელებს გამოძიებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იქნება დამოუკიდებელი სამსახურის შექმნა.
აცხადებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. მისი კოლეგა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი კი მიიჩნევს, რომ გამოსავალი შეიძლება იყოს პოლიტიკური პროცესებისგან დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნა, რომელიც მხოლოდ სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე გასცემს კონკრეტული პირების მოსმენის ნებართვას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა გაცილებით უფრო ნაკლებ რისკს შეიცავს გასაღების ბოროტად გამოყენების, ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურის ან აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს ხალხში გასაღების ყოფნა.
თუმცა არასამთავრობო სექტორის არგუმენტები ბოლომდე დამაჯერებელი ვერ არის ხელისუფლებისათვის. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებული სისტემის ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს და ბრმად ასეთ ორგანოს, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღებს ვერ ანდობენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძეც აცხადებს, რომ ბალანსის დაცვა უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის მნიშვნელოვანია, თუმცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანოს ხელში ეგრეთ წოდებული მოსმენის სისტემის გადაცემა ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
მე ვერსად ვერ მოვისმინე პასუხი, თქვათ, რომელი ქვეყნის გამოცდილება არის ისეთი, სადაც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი რაღაც ორგანო არის, რომელიც თქვათ უზრუნველყოს ნამდვილად ქვეყანაში ისეთი სისტემის ფუნქციონირებას, რომელიც აი ამ ორივე სიკეთეს დაიცავს.
თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უმრავლესობაში არ უარყოფენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილიც აღნიშნავს, საჭირო არის ისეთი ფორმის მოფიქრება, რომელიც მისაღები იქნება ხელისუფლებისთვისაც და დააკმაყოფილებს მესამე სექტორის მოთხოვნებსაც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ კი მედიასთან საუბრის ეს განაცხადა, რომ ხელისუფლება კონსულტაციებისათვის ღიაა, ხოლო ის თუ რომელ მოდელზე შეთანხმდებიან საბოლოოდ, სამუშაო პროცესზე იქნება დამოკიდებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ალექსანდრე ტაპატაძის განცხადებით კი საჭირო არის ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც არ დააზიანებს ქვეყნის უსაფრთხოებას.
ჩვენი პოზიცია და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მოქალაქეს საზოგადოებრიობას არ შეექმნას უსაფრთხოების პრობლემა. ჩვენ რო უზრუნველყოთ მაქსიმალურად ეფექტურად როგორც შიდა ქვეყნის უსაფრთხოება, ისე საგარეო საფრთხეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევეცდებით, რომ მოძებნოთ კომპრომისული ვარიანტები და
ცვლილებების იმედი ნაკლებად აქვს ოპოზიციას და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ეცდება ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები თავისივე სისტემაში დაიტოვოს. ნაციონალურ მოძრაობაში მაგალითად არ ჯერათ, რომ ხელისუფლება ამ ბერკეთს დათმობს. ასე ფიქრობს მაგალითად ირმა ნადირაშვილი.
ძნელა წარმომიდგენია, რომ ივანიშვილი შეელევა ამ გასაღებს, იმიტომ რომ დღემდე ამ ქვეყნის მართვა ხდება პირად თვალთვალზე მოსმენებზე დაყნობით.
10 იანვარს ფარული მოსმენების თაობაზე გამართულ შეხვედრას პარლამენტში პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დორიძეც ესწრებოდა. მისი თქმით, არავის უნდა დაავიწყდეს ის ათასობით ფარული ჩანაწერი, რომლითაც ხალხს აშანტაჟებდნენ და რომელთა თაობაზე დღესაც არსებობს კითხვის ნიშნები.
ძალიან ბევრ კითხვას ამ სისტემის არსებობასთან დაკავშირებით
არ გაეცა პასუხი და აი ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი იქნება გავითვალისწინოთ ეს ისტორია, გავითვალისწინოთ ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ყველა მოქალაქის უსაფრთხოების ინტერესი.
პარული მოყურადების საკითხზე შესაბამისი სამართლებრივი ნორმები საქართველოს პარლამენტმა 31 მარტამდე უნდა შეიმუშაოს. ახალი კანონპროექტის განხილვას კი საკანონმდებლო ორგანო საგაზაფხულო სესიებზე დაიწყებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი სამშაბათი სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ და შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გასცემს თბილისის მერია ხეების მოჭრის უფლებას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც ხეების მოჭრის რეგულაციასთან დაკავშირებით საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე და იმაზეც, რომ სამშენებლო კომპანიები და მერი ამ საკითხს შესაძლო არაკეთილ სინდისიერად უდგებოდნენ. თემას გიორგი გოგუა განავრცობს.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით 2011-დან 2016 წლის აგვისტოს ჩათვლით თბილისის მერიამ 1700-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსისა და მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის ნებართვა გასცა. ამ მშენებლობებისთვის კი 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტომდე 3500-ზე მეტი ხე მოიჭრა. მათგან მერიის ინფორმაციით დაავადებული იყო 827 ხე. როგორც კვლევის ავტორი, ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გიორგი ხატიაშვილი ამბობს, 2016 წელს მერიის მიერ ხების მოჭრის შესახებ გაცემულ ნებართვაში წინა წლებთან შედარებით 5ჯერ გაიზარდა დაზიანებულ ხეთა რაოდენობა, რაც გადაწყვეტილებების მიმღებთა კეთილ სინდისიერებასთან დაკავშირებით ეჭვებს აჩენსო.
ამას ემთხვევა M კვადრატის ინიციატივა, რომ დაზიანებულ ხეებზე მოიხსნას კომპენსაციის ვალდებულება. ამაში ჩვენ ხედავთ სამ პრობლემას. პირველი, ეს არის თუ კომპენსაცია მოიხსნა, სტიმული კერძო კომპანიებისთვის, რომ დააზიანონ ხე და მე ამ გაახმონ უბრალოდ და მე თქვენ ეს ხე გახმარია და უფასოდ მოვჭრი. მეორე, ის არის, რომ ხების ჭრაზე ნებართვების გაცემიდან მიღებული შემოსავალი დაიკლებს მერიაში და მესამე გახლავთ კორუფციის რისკები.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით თბილისში და მის შემოგარენში მწვანე ნარგავების დაზიანების განადგურების და ამოძირკვისთვის სხვადასხვა თანხაა გადასახდელი. იმის მიხედვით, თუ რა და რა ასაკის მცენარე მოიჭრა. ხეების თვითნებურად მოჭრა კი ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. სამშენებლო კომპანია M კვადრატი ითხოვს დაზიანებული ხეების მოჭრისთვის გადასახადის გაუქმებას. მათიეს ინიციატივა პარლამენტის გაერთიანებულმა კომიტეტებმა 20 დეკემბერს განიხილეს და კანონპროექტის ინიცირებას მხარი დაუჭირეს. ამან გარემოს დამცველი ორგანიზაციების პროტესტი გამოიწვია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ კანონმა არა მხოლოდ ხეების ჭრა უნდა დაარეგულიროს, არამედ უკეთ უნდა აღწეროს სამშენებლო კომპანიების მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.
განსაკუთრებით თბილისში არის თვალსაჩინო კანონმდებლობის ნაკლოვანებები, ვინაიდან თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. მოსაჭრელი ხე ნამდვილად მოსაჭრელია და ავადების გამო თუ არ არის. ამა თუ იმ შენებლობამ თუ სხვა პროექტმა შეიძლება ძლიერი ზიანი მიაყენოს იმის და მიუხედავად იქ ხე მანამდე იყო თუ არ იყო, ან ზოგადად ის ხე, რომელიც შენებლობისთვის მოჭრეს, დაზიანებული იყო თუ არ იყო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით 2016 წელს 16 აგვისტოს ჩათვლით მოჭრილი 709 ხიდან დაზიანებული სტატუსი ჰქონდა 500. თბილისის მერი დავით ნარმანი ამ პროცესს სანიტარულ ჭრას უწოდებს.
სანიტარული ჭრა არის აუცილებელი, იმისათვის რომ დაზიანებულმა და დაავადებულმა ხეებმა შემდგომ სხვა ჯანსაღი ხეებიც არ დაეცვა. შეფასება ხდება წინასწარ, ვიდრე მოხდება ხეების დანომრა და შესაბამისად ამაზე დაყრდნობით ხდება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
ხეების მდგომარეობას მერიის მიერ შერჩეული ორგანიზაციები ადგენენ. 2016 წელს ასეთ დასკვნებს მერიას ძირითადად სამი კომპანია: საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი, ფორესტ კომპანი და ფორესტ კომპანი პლუსი აწვდიდა. გარემოს დამცველი ორგანიზაციების ეჭვს ამ კომპანიების საქმიანობაც იწვევს. მათი თქმით, საჭიროა დეტალურად გაიწეროს პროცედურები, რომლებიც ხეების მოჭრის ნებართვის გაცემას უკავშირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.5 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას დაახლოებით 9:00 საათში შემოგთავაზებთ. ახლა საქართველოში 18 საათი და 25 წუთია, ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენდეთ მუსიკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. სულ რამდენიმე წამში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. შემდეგ კი მიგიწევთ რეგიონული მაცნის მოსასმენად სამჯერად ველაპარაკებთ პროცესზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამსახურების ოპტიმიზაციას უწოდებს. მაგრამ ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ქვეყნის პარლამენტის შენობასთან მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 20 და დაშავდა 45 ადამიანი. მსხვერპლის უმეტესობა სამოქალაქო პირები და პარლამენტის თანამშრომლები არიან. ცნობილი აზერბაიჯანელი ბლოგერი მეჰმან ჰუსეინოვი აცხადებს, რომ პოლიციამ დააკავა და სცემა. ჰუსეინოვი ცდილობს აჩვენოს მაღალი დონის კორუფცია აზერბაიჯანში, რაც გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობისთვის. მისი თქმით, ის არაპირებს გადაიხადოს ჯარიმა, რომელიც მას სასამართლომ დააკისრა. კრემლის პრესდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამი რუსი მოქალაქის მიმართ სანქციების დაწესების თაობაზე და სენატის წინადადება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოების შესახებ არის იმ ნაბიჯების გაგრძელება, რომლებიც ხელოვნურად აკმინებს რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. თეირანში დაკრძალეს ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. დაკრძალვის ერთსაათიან ცერემონიაზე შეიკრიბნენ ირანის მთავრობის წარმომადგენლები და ათასობით ირანელი. ობამას ადმინისტრაციამ და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა დაადასტურეს, რომ ირანის ბირთვული გარიგების საფუძველზე რუსეთსა და ირანს შორის განხორციელდა დიდი რაოდენობით ბუნებრივი ურანის გაცვლა. ანკარის ერთ-ერთ ქუჩა, სადაც თურქეთში რუსეთის საელჩოა განთავსებული, ანდრეი კარლოვის სახელი დაერქმევა. თურქეთში რუსეთის საელჩი ანდრეი კარლოვი 19 დეკემბერს მოკლეს ანკარაში ერთ-ერთ გამოფენაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული კულტურული ძეგლების დაზიანებისა და განადგურების პრაქტიკა. როგორც საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, რუსული და აფხაზური წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 2016 წლის 3 იანვარს აფხაზეთის რეგიონში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სამხედრო პოლიგონის მომზადების მიზნით გაანადგურეს გულრიფშის რაიონში სოფელ წებელდასთან არსებული მრავალფენიანი არქეოლოგიურ არქიტექტურული ძეგლი.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით ვახსელებთ. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად დაიწყო სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯების 10% შემცირება, რაც საბიუჯეტო დაწესებულებების ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის ფონზე მიმდინარეობს. შედეგად შემცირდა როგორც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების ნაწილი შრომის ანაზღაურება, ასევე თავად დასაქმებულების რაოდენობა. რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს სახელმწიფო სამსახურების ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის მტკივნეული პროცესი რეგიონებში. რეგიონულ მაცნეს ამჯერად ჩიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
ზუგდიდში ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის პროცესის შედეგად რამდენიმე ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მათი ნაწილი სასამართლოში ჩივის და სამსახურში აღდგენის იმედს არ კარგავს. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის გამგეობაში რეორგანიზაცია დაახლოებით ერთი თვეა მიმდინარეობს. ჩატარდა ატესტაცია, რომლის შედეგად თანამდებობიდან 28 საჯარო მოსამსახურე გათავისუფლდა. მათ შორის 11 გამგებლის წარმომადგენელია ზუგდიდის სოფლებში და ასევე არიან გამგეობის აიპის თანამშრომლები. სამსახურიდან რეორგანიზაციის შედეგად დათხოვნილების დიდი ნაწილი გამგეობის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს და სასამართლოს გზით ცდილობს ამის დამტკიცებას. მათ უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იცავენ. დათხოვნილი თანამშრომლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კომისიამ რეალურად გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით მიიღო და არა ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით. ასე მიიჩნევს გამგებლის ყოფილი წარმომადგენელი სოფელ აბასტუმაში ვახტანგ კუტალია, ის ერთ-ერთია მათ შორის, რომელმაც გამგეობის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში შეიტანა.
როდესაც კოალიციაში შემავალი იყო რესპუბლიკური პარტია, ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ზონის კოორდინატორი ვიყავი, შვილი დაცვის სამსახურში მუშაობდა. ჩემი საზრით ეს არის უფრო მეტად პოლიტიკური, იმიტომ რომ მე ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი.
ბაღში ვმუშაოთ ბაღის თანამშრომლები მათ. ოპტიმიზაცია სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. აი ბაღის გამგეს რო ან თავისუფლებენ და სვლიან თავიანთი კადრით ვერ გავიგე აქ რა ოპტიმიზაცია არის. მე პირადად დამთმობი არ ვარ.
განუცხადა ჟურნალისტებს სოფელ ნაცატუს საბავშვო ბაღის ყოფილმა გამგემ იანაჭყებიამ. ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ტესტირებას ატარებდა სპეციალური კომისია და მან დადო დასკვნა 28 თანამშრომელზე, რომ ისინი არ შეესაბამებიან დაკავებულ თანამდებობას. ამიტომაც ყოფილი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებს გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია. ის უარყოფს ბრალდებას პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების დათხოვნის შესახებაც.
გაანალიზებული იქნა მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, დატვირთულობა მთელი მათი დასაქმების პერიოდში და ამ ანალიზის შედეგად მივედით ამ დასკვნამდე და სამწუხაროდ მოგვიწია ამ ადამიანების გაშვება.
ზუგდიდის გამგეობაში ატესტაცია 17, 18 და 19 ნოემბერს ჩატარდა. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში აცხადებენ, რეორგანიზაციის პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისის თვითმმართველობა ყველანაირად ცდილობს თავიდან აიცილოს კადრების შემცირების მტკივნეული პროცესი, რომელიც შესაძლოა რეორგანიზაციამ გამოიწვიოს. სწორედ ამის გამო 2017 წლიდან ფასიანი გახდა სწავლა მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებების ფილიალებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, რამდენად წარმატებით გამოსდის ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებას ხარჯების ოპტიმიზაცია თანამშრომელთა შემცირების გარეშე.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში ირწმუნებიან, რომ მერიასა და საკრებულოს სამსახურებში და თვითმმართველობას დაქვემდებარებულ გაერთიანებებში მიმდინარე წელს დასაქმებულთა შემცირება არ განხორციელდება. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას განცხადებით, 2017 წლის ბიუჯეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯი გასულ წელთან შედარებით 300,000 ლარით ნაკლები დაფიქსირდა და მთლიანი ბიუჯეტის 9% შეადგინა. სვიათ ჯავახიას განმარტებით, მერიის დაქვემდებარებაში არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით 20-მდე გაერთიანებაა რეგისტრირებული და თვითმმართველობა მიმდინარე წელს რეორგანიზაციის განხორციელებას გეგმავს მხოლოდ იმ დაწესებულებებში, რომლებშიც თანამშრომლები კონკურსის წესით არ არიან დანიშნულნი. ჯავახიას განცხადებით, ეს თავისთავად თანამშრომელთა შემცირებას არ გულისხმობს და ტესტირებას და გასაუბრებას ორგანიზაციების მხოლოდ ადმინისტრაციული სამსახურების წარმომადგენლები გაივლიან.
ამიტომზე და საერთოდ არის გეგმება ქუთაის მუნიციპალიტეტის მერიაში რაიმე შტატების შემცირება, ეს მოხდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ხარჯზე და ამიტომაც არც ხელფასების შემცირება არის გეგმება და მინდა გითხრათ, რომ იმ აიპებში, რომელშიც არ ჩატარებულა კონკურსები, რეორგანიზაცია შემცირებაზე არ საუბარი, აქ არის კონკურსის წესით მიღება და ატესტაციის ჩატარება. თანამშრომელთა როგორც წინა აიპებში მოხდა, შესაბამისად წელს დაგეგმილია იმ აიპებში, რომელშიც არ ჩატარებულა.
თანამშრომელთა შემცირების თავიდან ასაცილებლად ქალაქის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით 2017 წლიდან ფასიანი გახდა სწავლა მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებების ფილიალებში. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ზაზა ლომინაძის ინფორმაციით, 1 იანვრიდან სპორტის 39 სახეობის და ხელოვნების 15 დარგის შესასწავლად მშობლებმა პრიორიტეტული დარგების მიხედვით 5-დან 20 ლარამდე თანხა უნდა გადაიხადონ. სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანებებში სწავლის საფასურის გადახდის შედეგად აკუმულირებული თანხის 30% მოხმარდება ინვენტარის შეძენას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. თანხის დანარჩენი ნაწილი კი მწვრთნელების და პედაგოგების სახელფასო ფონდში ჩაირიცხება.
უნდა მოხდარიყო წესით შემცირება ამ აიპებში, მაგრამ არ მოხდება შემცირება ამ პედაგოგების. შენარჩუნდებათ ეს 70% თანხა წავა ისევ მათ სახელფასო ფონდში, ოღონდ ერ გაიზრდება, რომ შენარჩუნდება ეს სახელფასო ფონდი.
გაერთიანებებში თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად და მათი ხელფასის უზრუნველსაყოფად სწავლის საფასურის შემოღებას არ ეთანხმება საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე და აცხადებს, რომ საჭიროა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ხარჯი შეამციროს.
კიდევ ერთხელ უთხეს მოსახლეობას, რომ დიახ, ჩვენ კამრებს ვიჭერთ ოღონდ თქვენს ხარჯზე, თქვენ უნდა შემოიტანოთ თანხები და ჩვენ არ უნდა შევიმციროთ ჩვენი შემოსავლები. მაშინ როდესაც საკრებულოს რიგი წევრების ხელფასები 2000 ლარამდეა, ვიცემერების 2000 ლარზე ზემოთ, ეს ადამიანები ელაპარაკებია ქუთაისის მოსახლეობას, თურმე ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც მოსახლეობა ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, რომ მათ არიციან რა ხდება ქალაქში, მათ ისინი ვერ ხვდებიან თუ როგორი სოციალური ფონია ქვეყანაში.
Kutaisis adgilobriv tvitmartvelobashi 300 adamiania dasakmebuli merias dakvemdebarebul gaertianebebsa da datsesebulebebshi ki randomimi 1000 tanamshromeli mushaobs Tata Kachkatishvili radio tavisuflebistvis Kutaisi
laparakobs radio tavisufleba etershia qovelkvireuli regionuli matsne განვაგრძობთ გადაცემას. რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესი დაიწყო კახეთის მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში. მიზეზი აქაც ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. თანამშრომლების გათავისუფლება ძირითადად იგეგმება იმ ორგანიზაციებიდან, რომლებიც არა სამეწარმეო, არა კომერციული იურიდიული პირის სტატუსს ატარებენ. პროცესს აკვირდებიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ ლაგოდეხიდან მოწოდებული სიუჟეტი.
კახეთის თვითმმართველობებში საჯარო სამსახურებში შტატების ოპტიმიზაციის პროცესი გურჯაანიდან დაიწყო. 4 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ კულტურის ცენტრში დასაქმებულ 40 თანამშრომელს ხელშეკრულების ვადა დაუმთავრდა და უწყება მის გაგრძელებას აღარ გეგმავდა. ამის შესახებ თანამშრომლებს კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა ძულიაშვილმა თათბირის დროს უთხრა, რასაც ხმაური და დაპირისპირება მოყვა.
მოვალეობის
შესრულებას აღსუფლება ოღონ მითხარით რა ვინ?
თუმცა მოგვიანებით რაც მომხდარი მედიაში გაშუქდა ნიჟერაძემ თქვა რომ მას სამსახურიდან არავინ გაუშვია და კულტურის ცენტრის ორმოს თანამშრომელს ხელშეკრულება კიდევ ერთი თვით გაუგრძელდა.
ავტომატურად გაუვიდა ხელშეკრულების ვადა ეს ვერ აღიტყვეს იმათ. მე არავინ არც მომისმია, არც მე არ მქონდა მაგის უფლება.
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებები მიუღებელი აღმოჩნდა თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მათ თებერვალში აუცილებლად გაუშვებენ.
ეს იყო შოკი ყველასთვის, 40-ვე თანამშრომლისთვის, რატო და რა მოხდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
გურჯაანის საჯარო სამსახურებში, რომ რეორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაცია იქნება, ამას არმალავს გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე ყვირალაშვილი. ამბობს, რომ კახეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი IP გურჯაანშია და მათი გაერთიანება იგეგმება, რასაც სავარაუდოდ შტატების ოპტიმიზაცია მოყვება. ყვირალაშვილი ამბობს, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ მოხდება, თუმცა როგორ იქნება უმტკივნეულო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ამას ვერ აკონკრეტებს.
ჯერჯერობით ეს თავისი სამართლებრივი პროცედურები დროშჭირდება რამდენიმე თვე, ამიტომ ჯერ პრობლემები არავად ჩამოყალიბებული და თვითმიზანი სამართლებრივი გაშვება მომდინარეობს.
ყველა რაიონმა შეამცირა ადმინისტრაციული ხარჯები. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დაფინანსება
მოარ ეს დიდი ხნით ადრე იყო დაანონსებული და არ უკავშირდება ამ პროცესს, ნამდვილად შეიძლება დაგიდასტუროთ.
შტატების ოპტიმიზაცია იგეგმება ლაგოდეხშიც. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ეს პროცესი ადგილობრივ ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების 10% შემცირებამ გამოიწვია. ჯერ უცნობია ლაგოდეხში რამდენი ადამიანი დარჩება უმუშევარი.
ძირითადად IP-ებზეა საუბარი და გარკვეული რაღაც რეორგანიზაცია ოღონდ მცირე მასშტაბის შესაძლებელია რომ განხორციელდეს, ოღონდ თვითონ უშუალოდ IT-ს ხელმძღვანელები გადაწყვეტენ მაგ საკითხს ადგილებს.
რამ გამოიწვია რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს ეს რიგში?
მოდნევი პროცესია, როცა ხდება გარკვეულწილად ოპტიმიზაციის ჩატარება, თან გარკვეულად ადმინისტრაციული ხარჯების და ზოგადად თანხების შემცირება ხდება და აქედან გამომდინარე ყველა IP გეგმავს შესაბამისად თავის ხარჯებს, ისე რომ ამ რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ადმინისტრაციული ხარჯები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა შეამცირა, შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლება ყველა რაიონში მოხდება. რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესს რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავის თვითმმართველობაში საკადრო ცვლილებები თუ ეს ხელმძღვანელ პირს არ ეხება, ან კონკურსი არ ტარდება, ყოველთვის უხმაურად მიმდინარეობს ხოლმე. წლევანდელი წელი მერიამ სწორედ ვაკანსიების გამოცხადებით დაიწყო. თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ სამსახურების ოპტიმიზაცია იწყება. იმას თუ რას გულისხმობენ ოპტიმიზაციაში, თვითმმართველობასა თუ ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე წლის 5 იანვარს რუსთავის მერიამ საჯარო სამსახურის ვებგვერდზე გამოაცხადა კონკურსი 18 ვაკანსიაზე. კონკურსში მონაწილეობის სურვილთა ასაკი 18 წლიდან იწყება, განცხადების მიღების ბოლო ვადა კი 14 იანვარია. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ნინო ნიკოლავა ამბობს, რომ ვაკანსიები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მერიის ზოგიერთმა თანამშრომელმა სამსახურის საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
ძირითადად დაბალი რანგის თანამშრომლებზეა საუბარი, სპეციალისტები, წამყვანი სპეციალისტები. სამსახური მოიცავს დაახლოებით ინფრასტრუქტურის სამსახურს, სამხედრო სამსახურში გვაქვს, ზედამხედველობის სამსახურში გვაქვს. ზოგადად გამოწეულია ეს იმით, რომ გადანაცვლება მოხდა რამოდენიმე სამსახურში, რამოდენიმე ადამიანმა თავისი დატოვა პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა. შესაბამისად არსებობდა რა ვაკანსიები. ჩვენ მოვალეები ვართ, როგორც კანონი გვთხოვს, საჯარო კონკურსის სახით მივიღოთ შევავსოთ აღნიშნული ვაკანსიები.
ნინო ნიკოლავას თქმით, საკადრო ცვლილებები სამსახურების ოპტიმიზაციას არ ეხება და საერთოდ თანამშრომლების მასობრივი შემცირება, როგორც ასეთი, დაგეგმილი არ არის. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე კი აცხადებს, რომ სამსახურების ოპტიმიზაცია მუდმივი პროცესია. ეს არ ნიშნავს თანამშრომლების შემცირებას. საუბარია კადრების გადახალისებაზე, რომელიც თვითმმართველობას 2017 წელს აქვს დაგეგმილი.
კადრების გადახალისება შეიძლება მოხდეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ კადრები ჩანაცვლდება სხვა პროფესიონალური ტიპის კადრებით. შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ დაუშვათ სამსახურს თავისი აღჭურვიდან გამომდინარე აღარ საჭიროებდეს დამატებით დაუშვათ 4-5 თანამშრომლის არსებობა კიდევ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები დაუშვათ ჩანაცვლდებია სხვა სამსახურებში.
ამბობს დავით მაღლაკელიძე. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატახი ზანიშვილი კი ამტკიცებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაციაში კადრების შემცირება დაგეგმილი არ არის, რადგან თანამშრომელთა რაოდენობა ისედაც ოპტიმალურია. თუმცა ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში ცვლილებები შესაძლებელია და ზოგჯერ აუცილებელიც კი, მაგრამ თუ ვინმეს გაუშვებენ სამსახურიდან, მხოლოდ სამართლიანად, ამბობს გუბერნატორი.
ოპტიმიზაცია მაგას ნიშნავს, რომ შეიძლება ჩვენ დაუმატოთ კიდეც, ხელფასებიც მოუმატოთ კიდეც, მაგრამ არის ისეთი საკითხები, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში აქტუალური აღარ არის, ან არ იქნება 2017 წელს. ამას უდგებით სრულიად გაგებით და არა რაღაც ისეთ კონკრეტულად, რომ რაღაცას მოუჭერათ, ვიღაცას რაღაცები წაორთო და ხალხი დაუთხოთ.
ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებამ გასულ თვეში 30 დეკემბერს ჩაწერა. მაშინ გუბერნატორი პაატახი ზანიშვილი 2017 წლის გეგმებსა და პროგნოზებზე საუბრობდა. მაგრამ პაატახი ზანიშვილის განცხადებას, რომ სამსახურიდან უსამართლო დღემდე არავინ გაუშვიათ და ასეთი რამ არც მომავალში მოხდება, არიზიარებს იოსებ შველიძე, იურდიული მომსახურების ცენტრის ყოფილი უფროსი, რომელიც ამ თანამდებობიდან, როგორც თავად ამბობს, მერის გადაწყვეტილებით გაუშვეს. იურისტის თქმით, მას სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დააწერნეს, თუმცა ეს განცხადება იმავე დღეს გამოითხოვა უკან. მაგრამ როგორც იოსებ შველიძე ამბობს, საკუთარი განცხადების ნაცვლად რუსთავის მერის დავით ჯიქიას ბრძანება მიუვიდა თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. შველიძე ამბობს, რომ დღემდე არ იცის, რატომ გაუშვეს სამსახურიდან.
უნდა მცოდნოდა, როგორც ცოცხალ არსებას, ადამიანს, რომელსაც აქვს პირადი ღირსება, თუ რატომ აღარ სურს ქალაქის მერს, ხელმძღვანელს, ანუ ჩემთან ერთად მუშაობა. რაზედაც მე პასუხი ვერ მივიღე, არ მითხრეს. როგორც ოფიციალური არხებით ცდილობდი ამის გაგებას, ასევე არაოფიციალური არხებით იქნება შინაურულად ვინმესთვის ეთქვა.
ახლა იურისტი სასამართლოში ჩივის და სამსახურში აღდგენას ითხოვს. მერიაში შველიძის პრეტენზიაზე არაფერს ამბობენ. ხოლოდ უთითებენ ოფიციალურ დოკუმენტებზე. იურისტის თხოვნაზე თანამდებობიდან წასვლის შესახებ და დავით ჯიქიას მიერ განცხადების დაკმაყოფილებაზე.
დავით მჭედლიძე მოამზადა რუსთავიდან ეს რეპორტაჟი, რომლითაც დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ 11 იანვარს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოუსმენენ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილ კანდიდატს რექს ტილერსონს. ტილერსონი ნავთობ კომპანია ექსონ მობილის ყოფილი ხელმძღვანელია. მან უკვე მოიპოვა რამდენიმე რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერა, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ტილერსონს მაინც არაერთ მწვავე შეკითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. თუნდაც რუსეთისა და ირანის თაობაზე გამოთქმული შეფასებებისთვის, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოდის ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
სენატის კომიტეტში დაგეგმილ მოსმენამდე ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილმა კანდიდატმა რექს ტილერსონმა რამდენიმე რესპუბლიკელი კანდიდატი მიიმხრო. მაშინ, როდესაც დემოკრატები ამბობენ, რომ ისინი ჯერ კიდევ სიფრთხილეს იჩენენ და ამოწმებენ ტილერსონის კავშირებს კომპანია ექსონ მობილთან და რუსეთთან. ოპონენტებს მხედველობაში აქვთ ტილერსონის ხანგრძლივი ურთიერთობა რუსეთის პრეზიდენტთან, რაც საყოველთაოდ არის ცნობილი.
So my relationship with
Vladimir Putin-თან ჩემი ურთიერთობა 15 წელიწადს ითვლის. მას 1999 წლიდან ვიცნობ და მასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაკავშირებს. არ ვეთანხმები ყველაფერს, რასაც ის აკეთებს. არ ვეთანხმები ყველაფერს, რასაც ბევრი ლიდერი აკეთებს. მაგრამ მას ესმის, რომ მე ბიზნესმენი ვარ.
But he understands that I'm a businessman.
განცხადა რექს ტილერსონმა გასული წლის თებერვალში ოსტინში, ტეხასის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლის დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა მსხვილ ამერიკულ ნავთობ კომპანიას ექსონ მობილის კომპანიის საქმიანობა, განავრცო რუსეთში, სადაც 2012 წელს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ხელშეწყობით რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფთან ერთად ხელი მოაწერა ისტორიულ გარიგებას. 700 მილიონი დოლარის ხელშეკრულება არქტიკაში არსებული ნავთობის საბადოების ერთობლივ ათვისებას ითვალისწინებდა. ტილერსონს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელ იგორ სეჩინთან, რომელიც იმ პირთა შორისაა, რომლებზეც ყირიმის ანექსის გამო შემოღებული სანქციები ვრცელდება. მიუხედავად ოფიციალური პოზიციისა, წარსულში რექს ტილერსონმა არაერთხელ გააკრიტიკა სანქციები და მათ არაეფექტური უწოდა. შესაბამისად, რუსეთში დიდი მედებს ამყარებენ სახელმწიფო მდივნად ისეთი კანდიდატის დანიშნვაზე, ვისაც მჭიდრო ურთიერთობები აქვს კრემლთან და პუტინთან დაახლოებულ ბიზნესთან.
ჩემი
აზრით, ჩვენთვის ეს სასარგებლო დანიშნა იქნება. არ ვაპირებ ყოველივე ამის გაზვიადებას, მაგრამ სრულიად აშკარაა, რომ ბიზნესმენი უფრო ახლობელი და გასაგებია პუტინისთვის, რადგან თავისი ბუნებით პუტინის უფრო მეტად არის ბიზნესმენი, ვიდრე პოლიტიკოსი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მოლაპარაკება უფრო იოლი იქნება.
განცხადა ენერგეტიკული უსაფრთხოების სახელმწიფო ფონდის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე სიმონოვმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ტელეგადაცემა ნამდვილ დროსთან ინტერვიუში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის რექს ტილერსონის პირადი ურთიერთობა ვლადიმერ პუტინთან გავრცელებული ინფორმაციით არაერთი გავლენიანი ამერიკელი სენატორის შეშფოთებას იწვევს.
ჩემ შეშფოთებას იწვევს ის, რომ მას ასეთი ახლო ურთიერთობა აქვს ვლადიმერ პუტინთან და აშკარაა, რომ მათ ერთმანეთთან დიდი გარიგებებიც ჰქონდათ. რაც აისახება ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთიდან მომავალი საფრთხის მიმართ მის დამოკიდებულებაზეც.
განცხადა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა 11 დეკემბერს ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში. თუმცა, როგორც ემოთი თქვა, 11 იანვრისთვის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დაგეგმილ მოსმენამდე ტილერსონმა რამდენიმე რესპუბლიკელი სენატორი უკვე მიიმხრო. კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა ტილერსონი დაახასიათა, როგორც ძალიან მეინსტრიმული შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით. სწორედ კორკერის კომიტეტს ევალება ტილერსონის მოსმენა 11 იანვარს, ვიდრე მას სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე დაამტკიცებენ.
კობა ლიგლიკაცე მისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატზე რექს ტილერსონზე. მას 11 იანვარს მოუსმენენ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში და სავარაუდოდ მწვავე შეკითხვებსაც დაუსვამენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველგვარ ახალ ევროპაში მაკედონიაზე ვისაუბრებთ. ყოფილი იუგოსლავიის ამ რესპუბლიკაში ერთი თვის წინ გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და მხოლოდ ახლა გაირკვა, ვის ევალება მთავრობის ჩამოყალიბება. ყოველგვარული პროგრამა ამჯერად საომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. გაზაფხულზე ორი წელი შესრულდება მასშტაბური დემონსტრაციებიდან, რომლებიც მოჰყვა პოლიტიკურ კრიზის მაკედონიაში. პოლიტიკური სტაბილურობის მისაღწევად გატარებული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ღონისძიებების მიუხედავად, ორი წელი დასჭირდა იმის გარკვევას, ვინ უხელმძღვანელობდა ახალ მთავრობას. ქვეყნის პრეზიდენტის გიორგე ივანოვის მიერ 9 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით მაკედონიის ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება დაევალა კონსერვატული პარტიის ლიდერს ნიკოლა გრუევსკის. ამისთვის მას 20-დღიანი ვადა აქვს, რომლის განმავლობაშიც პარტიის ლიდერმა უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, მათ შორის ეთნიკურ ალბანელთა პარტიებთანაც. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ინფორმაციით, პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე უკვე უარს აცხადებს ეთნიკურ ალბანელთა ერთ-ერთი პარტია ბესა. მიზეზი არის გროევსკის მიმართ არსებული ბრალდებები სახელმწიფო პროკურატურის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ 2015-2016 წლებში გროევსკი ამხილეს სატელეფონო მოსმენების საქმეში, რომლის გამოაშკარავებას სათავეში ედგა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ზორან ზაევი. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ზორან კიუკა ამბობს, ეთნიკურ ალბანელთა პარტიის ბესას წარმომადგენლები არ ამბობენ, რომ არ სურთ თანამშრომლობა მართველ კონსერვატიულ პარტიასთან, მათი თქმით, არ სურთ თანამშრომლობა გრუევსკისთან. 2016 წლის 11 დეკემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით მაკედონიის 100 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობით მოხვდა მართველი კონსერვატიული პარტია, რომელსაც 51 ადგილი ხვდა წილად. მას მოსდევს ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც 49 მანდატის მოპოვება შეძლო. დარჩენილ 20 ადგილს კი ინაწილებენ ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ნიკოლა გრუევსკის პარტიის დიდი ხნის მოკავშირე დუი, რომელსაც პარლამენტში 10 ადგილი ერგო. გასული წლის ბოლოს 11 დეკემბერს გამართული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც დასავლეთის ინსტიტუტების ჩარევის შედეგად დაინიშნა მაკედონიის პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების მიზნით, საკმარისი არ აღმოჩნდა ახალი მთავრობის ორგანიზებისთვის. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიედან მოშორებით მდებარე ერთ-ერთი რაიონის საარჩევნო უბანზე 25 დეკემბერს მეორე ტური დაინიშნა. მიზეზი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საჩივარი აღნიშნულ უბანზე მომხდარი დარღვევების თაობაზე. არჩევნებიდან 20 დღის თავზე კი უკვე პრეზიდენტს უნდა გადაეწყვიტა, რომელი პარტია იქნებოდა პასუხისმგებელი მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. ზორან კიუკა ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მქონე კონსერვატიული პარტია ვერ შეძლებს მთავრობის ფორმირებას.
My opinion that after 20 days the president
ჩემი აზრით 20-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ პრეზიდენტი ჩამოართმევს მანდატს გრუევსკის პარტიას და მას საჩვენებში მიღებული ხმის რაოდენობით რიგით მეორე პარტია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას გადასცემს.
This means that social democratic will political party will be in position to form the government.
არჩევნების მიმდინარეობისას და მისი დასრულების შემდეგაც მაკედონიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტუალური იყო ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების გადაწყვეტილება, შეუერთდებოდნენ თუ არა მაკედონიის მართველ კონსერვატიულ პარტიას. ეთნიკური ალბანელები ქვეყნის მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. კონსერვატიულ პარტიასა და ეთნიკური ალბანელების პარტიას შორის თანამშრომლობის გამოცდილება არსებობს, თუმცა მიმომხილველები მიუთითებენ, რომ მათი თანამშრომლობის პირობებში პარტიამ დაკარგა ეთნიკური ალბანელების მხარდაჭერა. ამას დაემატა რამდენიმე დღის წინ ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიების მიერ გავრცელებული განცხადება, რომლის თანახმადაც ისინი ითხოვენ ცვლილებას კონსტიტუციაში და ალბანურისთვის ოფიციალური ენის სტატუსის მინიჭება. ენობრივი საკითხი ერთ-ერთია, რამაც უნდა განსაზღვროს მათი საბოლოო გადაწყვეტილება მართველ პარტიასთან კოალიციური თანამშრომლობის თაობაზე. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ზორან კიუკა ამბობს, კონსტიტუციურ ცვლილებაზე ლაპარაკი ნაადრევია, რადგან ამას დიდი დრო სჭირდება. მაკედონიას კიდევ ერთი არჩევნებიელის მიმდინარე წლის მაისში, რაც კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ ტოვებს ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობის საკითხს. ზორან კიუკას თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დღის წესრიგში დააყენებს ახალ პოლიტიკურ თამაშებს.
This period of instability will continue in the future. At least
არასტაბილურობა მომავალშიც გაგრძელდება. ფიქრობ, ორივე პარტია იქნება ეს მართველი კონსერვატიული პარტია თუ ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ვერ მიაღწევს წარმატებას მთავრობის ჩამოყალიბების საქმეში, რადგან ორივე შემთხვევაში მას უფრო ნაკლები ხმა ექნება ვიდრე ოპოზიციას და ეს არ იქნება სტაბილური მთავრობა.
Mandate's more than opposition and it will be not will be stable government.
ზორან კიუკა ამბობს, რომ სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელებსა და მათ გამოცდილებაზე ლაპარაკი ამ ეტაპზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რადგან 29 იანვრამდე ჯერ კიდევ უცნობია, ვინ იქნება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ერთ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. Number 7 degree to buy me Cause they got this dream at 100 billion to be One Europe, one place, one family Charge all numbers, spark divine Sweet baby daughter out of paradise I'm a fighter, now we're gonna answer Heavenly one, your hold is right You're a child with your legs, for the fight you get divine Everybody's got a brothers when your wings spread wide You're a real coming in the destiny So let us all unite eternally This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are free. The rightful kids of ancient history.